dacă duminica viitoare s-ar organiza.
Noi terminăm cu știrile de la ora 6 cel târziu la TVR Moldova. Atât. Ultimele știri la 6. Mai departe nu privim, pentru că noi facem insomnie cu Colea dacă vedem o nedreptate. Gata. Așa de tare ne deranjează.
Natalia și Nicolae Radu din satul Sculeni nu au lipsit niciodată de la alegeri. Acum sunt la pensie. Zilnic urmăresc știrile. Cred că e de datoria lor să fie informați despre ce se întâmplă în țară și să participe la vot.
Când sunt alegeri în Moldova, mergeți de obicei la alegeri?
Tot timpul am mers. Tot timpul am mers la alegeri, pentru că depinde de om cine să ne conducă.
Da, niciodată n-am ratat alegerile. Tot timpul am fost la toate alegerile.
De altfel, în Republica Moldova, alegătorii cu vârsta între 56 și 75 de ani sunt cei mai activi. La ultimile alegeri parlamentare din 2021, 70% dintre cetățenii cu drept de vot din această categorie de vârstă s-au prezentat la urne. Pe de altă parte, cei mai puțini activi alegători sunt tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani. 40% dintre cei mai tineri cetățeni cu drept de vot au fost la ultimele alegeri parlamentare din 2021. Iar la ultimele alegeri locale din noiembrie 2023, prezența tinerilor a fost de doar 6% în comparație cu 20% dintre cei cu vârsta între 56 și 75 de ani.
Mă interesează să citesc cărți despre cum funcționează națiunile, cum funcționează, pe general, structura de stat. Îmi place istoria.
Argentina Botezatu are 22 de ani și e manager de marketing într-un ONG din Chișinău.
Dar la nivel de să mă informez ce se întâmplă în momentul dat în lume și în țară, nu mă informez.
În cei 4 ani de când are drept de vot, a fost la un singur scrutin din cele 3 care au avut loc în această perioadă.
Cel puțin nu îmi dau interesul, pentru că asta nu o să-mi afecteze direct viața mea acum.
We won the European elections. În plin an electoral, în Republica Moldova și în lume, mi-am propus să cercetez în ce relație sunt cetățenii Republicii Moldova cu politica. Vreau să înțeleg care sunt explicațiile și motivele lor de a se implica sau nu în treburile țării. Și, în general, ce înțeleg ei prin politică?
Politică e un, așa să aleg un cuvânt frumos.
Tu, de exemplu, te-ai întrebat vreodată în ce relație ești cu politica? Aveți o relație de durată? Una ocazională? Sau mai degrabă, it's complicated? Cât de importantă sau neimportantă este politica pentru tine și mai ales de ce? Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. În fiecare episod din acest sezon vom descoperi persoane cu diferite feluri de a înțelege politica și rolul lor în democrație. În ultimile luni am discutat cu oameni de cele mai diferite vârste și profesii. De la cetățeanul moldovean plecat de mai mulți ani din țară, care rămâne interesat de actualitatea din Republica Moldova și merge de fiecare dată la vot,
cred în puterea noastră,
la tânărul născut în democrație și care nu se duce la alegeri.
Eu nu știam că există așa alegeri.
De la cei care fac activism în timpul liber.
Orice schimbare care noi o facem în comunitate înseamnă politică.
La cei care aleg să facă din politică o carieră.
Cetățenii Republicii Moldova ne-au încredințat guvernarea.
De la cei care fac politică fără să fie conștienți de asta.
Dar cu politica, nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta.
La cei care o cercetează și o înțeleg în cele mai mici detalii.
Destul de repede am înțeles că politica joacă un rol esențial.
Astfel încât, cu fiecare poveste, să ne putem face o imagine cât mai clară despre cum arată acum relația noastră a cetățenilor din Republica Moldova cu politica.
Eu socot că numai prin vot se poate de schimbat ceva.
Să te informezi și să mergi la vot este doar un prim nivel de participare pe care îl poți avea ca cetățean într-o democrație. Cu siguranță, participarea la viața politică nu se limitează la vot, așa cum vom vedea și în următoarele episoade din acest sezon. Dar dreptul de a vota, adică de a participa la administrarea treburilor țării a cărei cetățean ești, nu a fost dintotdeauna un dat. A fost un drept pentru care oamenii au luptat, inclusiv aici, în Republica Moldova, când, odată cu independența, oamenii au militat pentru libertate și democrație. La Marele Adunări Naționale din 1989 și 1991. Dar faptul că azi avem acest drept garantat prin Constituție este suficient pentru ca să facem uz de el? În acest episod mi-am propus să cercetez motivele care le determină pe personajele noastre, soții Radu, născuți în perioada URSS, într-un regim totalitar, azi pensionari, și Argentina Botezatu, o tânără de 22 de ani, născută în democrație, să-și folosească sau nu dreptul la vot. Și să vedem cum arată relația lor cu politica în funcție de vârsta la care sunt, dar și de contextul istoric în care se dezvoltă ca persoane.
Noi vrem să vedem un rezultat. Rezultat concret. Uite, l-am prins cu asta, înseamnă că l-am pedepsit.
Natalia Radu a fost profesoară, iar soțul dumneaei, Nicolae Radu, a lucrat cea mai mare parte a vieții în construcții. Au crescut doi fii și acum au trei nepoți. Domnul și doamna Radu nu evită discuțiile despre politică, chiar dacă nu sunt în general cele mai plăcute, și au fost prezenți la toate scrutinele din istoria Republicii Moldova. Obișnuiau să meargă la alegeri încă din perioada sovietică.
Țin minte, eu am glumit odată că la fiecare alegeri ne facem în câte o partidă de dușman.
Am ajuns la ei la începutul verii, când se coceau cereșele albe. Au o grădină cu pomi și legume. Domnul Nicolae aștepta ploaia. Chiar dacă este conectat la apeduct de câțiva ani și spune că poate oricând să-și ude grădina, tot crede că ploaia e mai bună. Cresc iepuri și păsări. Cât am stat de vorbă cu ei, am tot auzit cocoșul. Zici că ținea și el cu tot de nadinsul să-și exprime părerea despre treburile țării.
De ce considerați important să mergeți la alegeri?
E important pentru că așteptăm niște schimbări. Ne gândim că numai decât schimbările trebuie să fie și iată, cel mai mult acest motiv ne duce. Așteptarea de schimbări.
Tot la asta mă gândesc. Așteptăm timpul ceva nou, ceva nou. Poate totuși va veni momentul când o să alegem pe cei care ne va conduce cum trebuie, pe cale dreaptă.
Dar ați fost vreodată dezamăgiți de politicienii pe care ați ales?
Ia lei. Cam tot timpul.
Îmi pare rău că dezamăgirea asta s-a cuibărit undeva în suflet și acum e foarte greu să ne acomodăm, să ne adaptăm la ceea ce, la așteptările pe care le-am avut și nu previn.
Dar în ciuda dezamăgirilor ați continuat să mergeți la alegeri?
Numai decât, pentru că am așteptat că vin timpuri bune. Numai decât trebuie să vină timpuri bune. Așa că mergem.
Și niciodată n-am votat pe același om. De timpul am cătat, poate va veni altul, care va face mai mult, nu știu cum spun, am o impresie că ăștia care vin la putere își pierd onoarea, își pierd cuvântul, parcă dau de aur, de bani, care nu își pot stăpâni.
Nu știu cum să explicăm, că nu se vede capăt la cei la ce noi sperăm că o să termine o corupție, că o să facă niște schimbări în medicină, că o să facă niște schimbări în dezvoltarea economică, în comerț, unde e atât de scump, de unde nici nu pot să analizez cât iese de scump. Și iată, aici apare dezamăgirea iarăși în guvernul care vine și tot așa se rostogulește. Și dacă or fi alte alegeri, iarăși o să ne ducem cu speranța că va fi bine, va fi numai decât, va fi mai bine, că cineva totuși până la urmă o să observe toate lucrurile astea mai în adânc, mai profund, nu de la tribuna de sus, dar de la ăsta mic, de jos, piște să vină să-i întrebe dacă el... Cum el trăiește, cum el își permite să-și cumpere ceva, să-și iei ceva.
Credeți în capacitatea cetățenilor simple de a influența lucrurile la nivel local și la nivel național?
Eu de o pildă nu.
Eu tot nu cred. De ce nu cred? Pentru că, știți, dacă să iei așa, la noi în țară, așa parcă e o luptă cu morile de vânt. Iată, noi în preajma noastră avem foarte multe persoane care nici cum nu le putem convinge de schimbările care s-au făcut, că sunt și foarte multe schimbări pozitive. Ei merg pe aceeași idee, nimic nu s-a făcut și tot e mai rău și mai rău și nimic nu se face și tot așa. Noi încercăm tot să lămurim, uite aici așa, aici așa. Și nu, de la întrebarea asta e nu.
Da, dar indiferent. Dumneavoastră, iată, puteți schimba lucrurile?
Nu putem. Nu, pentru că sunt mai mulți care sunt împotrivă. Mai mulți. Ca noi sunt puțini care cred, care are o nădejde și care văd niște schimbări.
La început ați spus că mergeți la alegeri pentru că depinde de om.
Da.
Da, depinde de om. Dar văd că oamenii de vârsta mea țin minte viața din Uniunea Sovietică. Ei socot că atunci s-au trăit mai liber, mai ușor, mai...
Apropo, dar cum erau alegerile în perioada sovietică? Ați mers la alegeri atunci, în perioada aceea?
Am mers atunci, de pildă, atunci era numai un candidat. Peste locul, Partidul Comunist își punea candidatul Lora și nu erau alternative. Pe timpuri, eu de câteva ori am fost rugat să trec în Partidul Comunist, că să fiu șef de șantier, că mă rog, îmi promite câte și mai câte, dar eu nu eram pregătit, pentru că mă gândeam, un partid nu poate să conducă fără greșeli. Trebuie numai decât să fie două partide cel puțin, ca unul altuia să arăte greșelile, să-l îndrepte, dar amu și se face cu partidele astea, Doamne ferește, care nu-i convine, care s-o sfădit unul cu altul, își face partidul lui, și asta-i pierde și statul. Se înaintează atâția la votări și statul îi dător să dea atâția bani fiecărui partid ca să participe la votări și cât să-i cheltuială și bani zvârliți într-aiurea, știind aiștia care nu vor câștiga, așa și merg încăpățânați înainte la votare.
Mergeați la vot în perioada sovietică?
Eu mergem la vot. Știi, parcă mi s-o șters din memorie. Dar mergeam. Vă spun, niciodată n-am ratat alegeri. Niciodată.
Nu zic, în perioada sovietică.
În perioada sovietică. Nu prea erau atunci alegeri. Atunci era numit tot colea de partid, puia. Ce nu ți-a dus?
Era, dar oricum erau alegeri. Oricum doar erau alegeri. Numai...
Iată așa,
era o familie.
Da, te trezăi, medic șeful a venit, numit de undeva, de președintele Sovietului Sătesc, numit de partid de undeva, fără că să fie ales de oameni, erau numiți. Auzi, aha, a doilea secretar a Partidului Comunist la Ungheni, cu tare și cu tare, fără alegeri. Eu deși spun, parcă mi s-o șterze în memorie, eu nu țin minte să fi fost și ales președinte și l-am ales nu pe Bodiu, el a fost numit de Moscova și așa mai departe. Nu erau alegeri, eu nu țin minte de alegeri.
Nu erau alegeri.
Pe cine am ales?
Pe
cine puia?
Prim secretar a partidului de la Moscova. Până și acolo erau... Nu erau alegeri cu muzică la club, cu...
Da, acum, în democrație, între alegeri, da, între scrutine, de unde vă informați?
De la știri, de la știrile Moldova 1, ProTV-ul, de la știri, care știri. Zero de gardă îl citesc de la până la... Că ăștia până spun la știri ceva, eu deja știu din zero de gardă ce s-a întâmplat și cine.
Dar în afară de faptul că vă informați și mergeți la vot, ați fost vreodată la un protest, de exemplu, sau ați semnat vreo petiție vreodată?
Nu, niciodată. N-am fost nici la protest, nici petiție n-am zis.
Dumneavoastră?
Nu.
Tot nu.
Nu.
Pentru că eu socot că numai prin vot se poate de schimbat ceva. Dar asta trebuie ca toată lumea să înțeleagă că vor un scop. Dar atunci când fiecare își vede numai propriile probleme și ar vrea să le rezolve cu orice scop, fie ele cinstite, fie necinstite, noi n-am să ajungem departe.
Ori eu spun că politica nu o fac doar ei, politica o facem și noi. Și mai bine să o facem activ decât pasiv.
Cristian Pârvulescu este politolog și profesor de științe politice din România, care urmărește constant și procesele politice din Republica Moldova.
Pentru că dacă doar ei fac politica, atunci ei au o libertate mai mare decât ar avea dacă noi ne-am implicat și nu dacă nu ne-am implicat doar așa la alegeri.
Întâmplarea face că mi-a fost profesor de politologie la Facultatea de Jurnalism acum 20 de ani și știu de atunci cu câtă pasiune poate să explice cum funcționează politica. L-am invitat în acest sezon pentru a lămuri ce este de fapt politica dincolo de percepțiile individuale pe care le au eroii noștri, dar și pentru a ne ajuta să înțelegem fenomenele din spatele experiențelor personale.
Dacă ne implicăm în organizații neguvernamentale, în dezbateri și așa mai departe, putem influența politica și diferența între țările în care există democrație și cele în care nu există democrație, că acolo unde există democrație, opiniile sunt diferite, există scandaluri și scandalurile afectează puterea. Spuneți-mi și mie, ce scandal există în Rusia? Cine are curajul să-l atace pe Putin? Nimeni. Sau dacă o face, chiar dacă e din zona apropiaților, stă și se odihnește dacă nu cumva zboară de la etaje superioare fără parașută. Până la urmă, toți facem politică, pentru că toți facem parte din comunitate, pentru că toți participăm într-un fel sau în altul la existența acestei comunități. Cum putem să intervenim? Păi în afară de a participa la viața de partid. Sunt formele simple de petiționare. Trimitem petiții sau scriem pe forumuri, pe rețelele sociale, exprimându-ne punctul de vedere. Și apropo, din ce în ce mai mulți fac asta. De când a apărut internetul, participarea e din ce în ce mai mare și are influențe. Pe urmă, e vorba de participare la organizații neguvernamentale. Asta este deja o formă mult mai organizată de participare la politică. Și nu mă refer doar la cele care apără drepturile omului sau se ocupă de monitorizarea alegerilor, ci și la cele sportive, culturale. Pentru că și acestea împreună creează această bază pe care societatea civilă o reprezintă și despre care vă spuneam că face posibilă democrația. Pentru că, spre exemplu, în Moldova aveți o problemă cu justiția. Mare, imensă și greu de rezolvat. Și noi am avut-o și nici noi n-am rezolvat-o până la urmă. Rolul societății civile a fost să intervină și să dinamizeze acțiunea politică în favoarea reformei justiției. Pentru că e greu să transformi o reformă comunistă bazată pe subordonarea față de interesul politic și de partid într-o instituție care este independentă și care este capabilă să ia decizii de sine stătătoare. Dar, cum să vă spun, poți să participi la politică și prin chestiuni simple. De exemplu, în momentul în care încerci să influențezi deciziile Consiliului Local, ale primarului, pentru un loc de joacă pentru copii, pentru că nu e așa, în părculețul de lângă noi vor să construiască ceva, iar copiii nu vor mai avea spații în care să alerge să se joace. Sau în încercarea de a favoriza sau a defavoriza o anumită politică. Sunt nenumărate exemple de genul ăsta pe care le am și nu numai din orașe, unde e ceva mai simplu să te organizezi, ci și din comune. Important este ca oamenii să-și păstreze încrederea că pot schimba ceva. Pentru că stereotipul spune, bun, ei își fac jocurile lor, noi nu avem nicio șansă, nici n-are șans să participăm, pentru că oricum nu putem influența. Ceea ce nu-i deloc adevărat. Trebuie doar să ne organizăm. Singur e mai greu. Împreună cu alții care au aceleași idei ca noi, e mai ușor.
Dar iată, dacă ar fi să comparați perioada aceea din Uniunea Sovietică, când erau alegerile, așa cum mi-ați spus, cu un singur candidat și așa, și acum, ce regim politic ați prefera? Cel totalitar de atunci sau cel democratic de acum?
Aici democratic de acum. Eu v-am mai spus că n-am fost de acord să fiu și n-am fost niciodată, nici într-un partid. Absolut nici într-un partid, pentru că Partidul Comunist atât au greșit, că eu n-am vrut să fiu în partid. Dar, pe urmă, partidele care s-au format pe bază de idei n-am pe ce idei, numai ca să scurgă bani, eu asta cred. Dar în rest, care nu ajunge la putere, nu-și ține cuvântul. Parcă se pierd când ajung acolo.
Cum ar arăta, din punctul dumneavoastră, nu știu, un politician sau un partid care își asumă responsabilitatea sau rolul cu adevărat politică?
Eu, de pildă, mă gândesc că rolul partidului trebuie să facă bine poporului și țării, dar nu lora.
Fiecare partid venind, vine cu un grup în spatele lui pe care numai decât trebuie să-l aranjeze undeva. Indiferent de competent, de are cunoștință în domeniu, aici se prăvale țara pentru pentru că vin la conducere oameni care n-au nici înclin, nici mânică, cu domeniul pe care ei deja îl e. Dar eu promis partidul că trebuie, eu îți fac, tu vezi pentru mine. Uite aici ce pierde la noi țara, pentru că la moment când scot din serviciu oameni competenți, deja cu practică așezată, care poate într-adevăr au făcut ceva foarte bun și care nu-s corupți, lasă-l acolo, că el o să fac și mai departe lucrul ăsta. Noi aici credem că e cea mai mare greșeală.
Există un mit vechi încă de acum 2500 de ani, de când a început reflecția asupra politicii, că există această problemă a corupției celor care fac. Sigur că cel care ia decizii poate să ia decizii și în interes propriu. Problema e că el nu poate acționa în interes propriu. Odată ce ocupă o poziție de responsabilitate publică, deciziile pe care le iau au consecințe publice. Deci, politica este despre organizare, despre organizarea comunității. Pentru mine, politica este, de fapt, și unii dintre cei pe care i-ați intervievat aveau această intuiție, este legată de modul în care, în comun, organizăm comunitatea și o orientăm. În comun nu înseamnă în mod necesar că toți avem aceeași contribuție, ci înseamnă că nu avem cum să nu participăm într-un fel sau în altul. De la plata impozitului până la participarea la alegeri, toate acestea sunt forme de participare politică. Dar da, ideea că politica este murdară, că politica este un joc ciudat, e dominantă. Din punctul meu de vedere, face parte dintr-un stereotip și acest stereotip îndepărtează oamenii capabili de politică, pentru că oamenii capabili, profesioniști, se feresc de politică pentru că ea pare să fie infestată de personaje care sunt dubioase. Și nu, să știți că nu-i doar în Moldova sau în România, e o situație generalizată în momentul de față, dar e un mit, pentru că, bun, chiar și când sunt corupți politicienii, tot de probleme publice și nu numai de probleme private se ocupă. Nu înseamnă că nu e. Și noi în Europa facem o diferență pe care americanii o fac mai puțin. Așa se întâmplă că Donald Trump ajunge președinte al Statelor Unite ale Americii. Noi facem diferența între interes public și interes privat și considerăm că interesul public este diferit și superior interesului privat. În Statele Unite ale Americii se consideră că interesul public este suma intereselor private. E numitorul comun al intereselor private. Noi considerăm că interesul public e dincolo, mult mai important decât interesele private și cei cu care ați vorbit aveau această intuiție. Ei considerau că dacă deciziile pe care le iau îi ajută să se îmbogățească, atunci politica pe care o fac este în interes privat, dar nu poate fi doar în interes privat și atunci când se exagerează în interes privat, comunitatea suferă. Exemplul Ungariei lui Orban, în care interesele de grup ale lui Orban și ale apropiaților săi au prevalat, este evident. În Ungaria, nivelul de trai al populației s-a prăbușit. România a ajuns înaintea Ungariei în condițiile în care, în ceea ce privește produsul intern brut, având o dezvoltare dinamică pe care economiștii nu știu să o explice, pentru că în Ungaria au căzut în autoritarism, pe câtă vreme în România nu. Și asta a reușit să asigure mobilizarea forțelor economice din societate.
Dacă ar fi iată să explicați unui nepot mic, da, de vârstă mică, ce este politica? Cum ați spune, după părerea noastră, ce este politica?
Ce este politica? Politicienii sunt niște oameni care trebuie și au grijă de popor. Iată, mergi la grădiniță, grădinița e frumoasă, cineva a avut grijă să fie frumoasă, ai educatorii care sunt salarizați, care tot, fiind un conducător bun al țării, are grijă ca să fie totul bine, cam așa i-aș explica ce este politica. Pentru mine politica asta e o legătură între oamenii de sus și popor. Iată, asta e politica.
Credeți că politica este treaba fiecărui cetățean?
Numai decât. Că dacă fiecare ar face ce ar vrea, el ar fi o anarhie. Numai decât. Fiecare trebuie să-și dea seama ce e bine, ce e rău.
În cazul soților Radu din Sculeni am simțit o combinație de speranță și disperare, ceea ce la prima vedere ar putea părea paradoxal. Dar dacă e să ne gândim mai bine, cred că tocmai aceste sentimente pe care le-am întâlnit la mai mulți concetățeni sunt reprezentative pentru o perioadă de tranziție, ca cea în care este Republica Moldova din 1989 încoace. Trecerea de la un regim totalitar la unul democratic a presupus multe așteptări și speranțe, legate de o viață liberă și prosperă, dar care ne-a surprins și foarte nepregătiți pentru a trăi în libertate și a ne asuma singuri toate responsabilitățile ca alegători și aleși. Tot combinația dintre așteptări și lipsa de experiență ar putea, cred, explica și contradicția dintre convingerea că politica este treaba fiecărui cetățean, pe de o parte, dar și limitarea acțiunilor civice doar la vot, pe de altă parte. Democrația se învață, iar generația soților Radu, cei care au participat la Marele Adunări Naționale din 1989 și 1991, nu prea a avut de la cine să o învețe, fiind născuți într-un regim totalitar. Trecerea la democrație i-a surprins pe la mijloc de viață. În educația lor pentru democrație s-au bazat mai mult pe propriile intuiții și experiențe de viață. Cealaltă eroină din acest episod, Argentina Botezatu, s-a născut în plină tranziție, acum 22 de ani, doar la un an după ce Partidul Comuniștilor venise la putere în Republica Moldova pe fondul crizei economice și dezamăgirii în noua veche clasă politică, una formată în mare parte din foști nomenclaturiști sovietici și care nu aveau experiența de a gestiona țara în noile condiții. Argentina a crescut într-un sat din raionul Călăraș, într-o familie în care discuțiile despre politică sunt evitate. A absolvit colegiul acum 2 ani, dar are experiență de muncă de vreo 4 ani. Acum este manager de marketing într-un ONG care dezvoltă proiecte educaționale în domeniul antreprenoriatului tehnologic. Sediul lor e chiar în centrul Chișinăului. Ne-am întâlnit în pauza de prânz și am stat de vorbă pe o bancă din grădina publică Ștefan cel Mare.
Când ai fost prima dată la alegeri?
În momentul în care au fost alegerile prezidențiale, am fost atunci când era un moment decisiv pentru Moldova. Cine o să fie în continuare președinte? Maia Sandu sau Igor Dodon, mi se pare. Și atunci a fost o mobilizare sau așa o motivație internă pentru tineri sau pentru cel puțin pentru cercul meu să mergem să votăm pentru persoana care noi vrem să fie aleasă. Și asta a fost așa un moment inspirațional istoric pentru noi și atunci așa am fost.
Acum la alegerile locale ai fost?
Alegerile locale asta e când te duci în locul de baștină și votezi?
Da.
Nu. Eu nu am fost și nu știu dacă o să merg, pentru că pentru mine e foarte departe și eu sunt foarte departe deja de localitatea în care eu m-am născut. Trăiesc în Chișinău de mai mult timp și respectiv nu am o legătură strânsă și nu înțeleg claritate ce se întâmplă acolo. Și pentru mine și logistic nu este rentabil sau cumva n-am nicio motivație ca să mă duc tocmai până în sat, 2 ore. Eu nu știu cine sunt candidații, eu nu cunosc situația curent, eu nu sunt la curent cu situația din sat. Respectiv, nu am fost și nici nu planific cumva într-un viitor, dacă nu o să am legătură direct cu ce se întâmplă.
Da, la alegerile parlamentare din 2021 ai fost?
Eu nu știam că există așa alegeri sau că eu am drept și eu trebuie să merg să votez sau care e structura. Chiar așa un moment despre tipurile de alegeri la care trebuie cumva trebuie și putem să mergem să votăm. Anul acesta am aflat prima dată că noi, cei care au pașaport sau buletin român, votează inclusiv și la alegerile europene, parlamentare și ok. Și am aflat asta în ziua în care asta s-a întâmplat din stories la oameni, că oamenii tare mult promovau că ei sunt la alegeri. Și era ora 3 și mă uitam, noi avem drept, noi trebuie să votăm, ce? Adică au fost foarte puțină informare am pe acest subiect și nu cunosc nici perioadele, nici ce alegeri trebuie, la ce alegeri trebuie să particip sau cumva am dreptul, în ce format și nici nu mă informez. Respectiv, astea prezidențiale, ele sunt așa mai cunoscute și cumva este clar că acesta e un factor important de vot.
Dar la tine în familie, cu părinții tăi, voi discutați subiecte politice?
Nu. Sunt subiecte care noi nu le discutăm din momentul că asta poate să ducă la certuri sau subiecte precum politică, religie și alte subiecte așa mai sensibile, noi le evităm, plus la asta pentru noi politica. Pentru noi ceea ce se întâmplă în țară nu afectează direct cum noi trăim sau cum noi gândim. Noi ne străduim mereu pe forțele proprii, indiferent de ce se întâmplă în țară, local sau și ce se întâmplă internațional, să avem grijă de noi și să facem cumva viitorul nostru depinde doar de noi, indiferent de ce se întâmplă în țară. Dacă sunt oportunități în țară, bine, dacă sunt internaționale, bine. Și cumva asta nu ne afectează super direct, deși pe de-o parte cam ne afectează, dar pentru noi asta nu e un factor decisiv, respectiv noi nici nu discutăm aceste momente. Și inclusiv când a fost, când s-a început războiul, asta tot așa a fost un subiect care noi nu, scopul nostru este să nu ținem parte nimănui nici în situații de criză, nici în situații de când totul este bine. Dacă vrei să gândești într-un fel, gândești așa, doar că în familia asta nu o ducem.
Da, cu prietenii tăi discuții în subiecte politice?
Ne-am colegii la lucru, discutam odată și atunci am observat iarăși că avem păreri foarte diferite și am decis că să nu aducem conflictul odată în... pentru că este ok să avem fiecare părere diferită și să ne respectăm și să aducem conflictul odată în cultura organizațională și în tot ce ține de job și să nu stricăm relațiile și să putem lucra normal unii cu alții, noi nu prea le discutăm, le evităm acest subiect.
Doar 3% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani susțin că discută despre politică foarte des, în timp ce aproximativ 17% o fac des, potrivit studiului Tinerii din Republica Moldova, realizat în 2022 de Fundația Germană Friedrich Ebert. Circa 19% din respondenți nu discută niciodată cu părinții despre politică, iar 24% nu discută niciodată cu prietenii. Evitarea discuțiilor corelează cu rata scăzută de informare privind evenimentele politice. Puțin mai mult de un sfert din tineri nu caută aproape niciodată astfel de informații. O treime se informează săptămânal sau zilnic, iar cei mai mulți, 42%, spun că le accesează cel puțin o dată pe lună. Ar fi prea simplu să pui dezinteresul pentru politică și neparticiparea tinerilor la vot doar pe seama ignoranței lor. Cu siguranță contează și atitudinea față de politică învățată de la părinți și profesori, relevanța educației civice în școli, felul în care sunt reprezentați tinerii în politică, aspecte pe care le vom dezvolta și în episoadele următoare. În același timp, politologul Cristian Pârvulescu spune că una dintre cele mai importante cauze a absenței tinerilor din viața politică ar fi migrația, dar și efectul războiului hibrid ce se duce în mediul online și care are ca principal scop dezamăgirea și, prin urmare, apatia politică.
În Republica Moldova, ca și în România, avem o bună parte din populație care nu se află în țară. Ca urmare, pentru aceștia, participarea la alegeri, spre exemplu, este mult mai dificilă, e mult mai complicată. La alegerile locale, cei din străinătate nu pot participa, de exemplu, iar cei care sunt plecați sunt, în general, tineri. Pe de o parte, situația e următoarea. În Republica Moldova aveți mai mulți vârstnici, pe de altă parte, vârstnicii sunt dependenți de politicile guvernamentale în mai mare măsură decât alții. Sunt, deci, mult mai ușor de organizat de către autoritățile locale și în Moldova și în România rolul autorităților locale în mobilizarea electoratului e foarte important. Mai ales în zona rurală, în oraș mici. Cred că principala problemă este asta, cea legată de diasporă, de existența diasporei și apoi este interpretarea pe care o au asupra influenței politicii. Și aici cred că rețelele sociale și războiul hibrid joacă un rol important pentru demobilizarea celor care ar putea vota pentru Europa și împotriva Rusiei. Rusia este foarte interesantă să-i dezamăgească, iar ceea ce se întâmplă pe rețelele sociale, care sunt controlate total de ruși, în care, mă rog, autoritățile moldovene sau române se dovedesc incompetente în a contrabalansa situația, este incredibil. Pentru că toate teoriile conspiraționiste nu le spun nu votați, ci dezvoltă o întreagă reacție împotriva politicii, care se transformă în non-participare. Vă spuneam că asta este o iluzie apolitică. În realitate, dacă nu participi, și îi favorizez pe cei care participă. Adică îi favorizez pe cei care au interesul ca acel tip de politică să se impună. Și aici văd un mare risc în Moldova, pentru că referendumul pentru Europa care se desfășoară în aceea zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale e foarte riscant. E foarte riscant pentru că rușii, prin propagandă, prin rețelele sociale, prin cozile de topor și coloana a cincea, vor face tot posibilul să nu fie validate. Nu pentru că nu se va vota pentru, n-am îndoiel că nu se va vota pentru. Dar știm că e o problemă de validare a referendumului și vor încerca să-l invalideze, creindu-le impresia că asta ar duce Moldova într-o zonă foarte riscantă. Iar cei care sunt lipsiți de încredere nu să voteze. Dar sunt dintre cei care n-au formată încă o opinie. Pentru că cei care susțin politicile pro-europene se vor prezenta, cei care susțin politicile anti-europene și pro-ruse se vor prezenta, dar acea treime de indeciși care a jucat un rol important în 2020 în victoria Maiei Sandu sau în 2021 în victoria la parlamentare, acea treime este obiectul unei campanii extraordinar de dure. Trebuie să fie foarte puternici pentru a rezista tendințelor de manipulare.
Ce este, după părerea ta, politica?
Un joc murdar, cel puțin din experiență și din oamenii care am interacționat, care se ocupă cu politica, și anume politica din, cum spun părinții, din perioada Orisei, îi spun cuvântul, nu politica în sens de eu o să guvernez, eu o să coordonez ceva, sau eu ceva o să fac, o politică care sau o lege sau ceva o să contribui în sensul pozitiv, dar politica în sensul că politica asta e ceva rău, asta e ceva rău, asta e ceva foarte murdar, asta e ceva foarte greu. Pentru mine, politica din experiența care i-am avut, asta mai degrabă o strategie și un plan prin care prezint rezultatele sau faptele care se întâmplă sau acțiunile care tu le faci, ele, inclusiv și relațiile care tu le faci și cu alți oameni, ele au un scop, nu știu, să spunem că ministerul dat sau guvernarea dată sau omul dat este un om bun sau este un om rău sau diferite, sau acțiunea dată a fost făcută corect. Un fel de comunicare mai așa cizelată, care pentru public este prezentat cu scopul ca publicul deja să aibă o părere pe care noi vrem să o transmitem. Respectiv, asta mai degrabă un joc, el poate să fie mostly murdar, adică poate să fie cu scop de a avea beneficii. Și am avut cazuri în care acest tip de joc a fost implementat în cercul meu de cunoscuți și prieteni și pentru mine asta a fost foarte obositor. Eu mă uitam într-o parte pentru ce noi asta facem, dacă noi putem pur și simplu sincer să discutăm sau să setăm niște scopuri comune. Și asta foarte multă energie scoace.
Da, cum crezi, a cui responsabilitate este politica?
Asta ar fi pozițiile de leadership care sunt în țară, pentru că, ok, este un joc sau este un sistem sau sunt acțiuni care se fac, dar, de exemplu, la nivel de stat, este important ca cei care sunt managiesc țara să ducă acest joc frumos și cu alte țări, cu alte politicieni internaționali și locali, ca asta să fie util pentru stat.
Da, iată, noi cu tine cum crezi, avem vreo responsabilitate politică?
Eu cred că noi avem responsabilitate în formatul în care, înainte de a transmite un mesaj sau de a spune, nu știu, la rude, la prieteni și la toată lumea din jur că ia că așa e rău, așa e bun, noi trebuie să ne informăm foarte bine pe subiect și când transmitem un mesaj, să-l transmitem clar, frumos și să nu polarizăm societatea. Plus la asta, în ceea ce ține de alegeri și momentele de vot sau momente decisive istorice, este responsabilitatea noastră să participăm la aceste momente, în dependență iarăși, pentru că dacă ne permit și starea emoțională și pentru că multe momente poate, de exemplu, să fie eu nu particip în acest moment istoric pentru că mie mi-este frică sau pentru că eu mă tem că o să fiu agresat sau tot așa mai departe. În momentul dat, pur și simplu trebuie de făcut un pic calcule pro-contra și dacă asta este cu adevărat o frică reală sau asta este mai mult în capul meu și, respectiv, altă responsabilitate este participare la momentele decisive, precum iată cum o să fie iarăși alegerile prezidențiale, o să fie referendum, asta tu ești pro sau contra, nu contează, tu trebuie să participi pentru că asta este un moment istoric pentru țară și el este necesar să se întâmple.
Da, cum crezi, atunci când cetățenii participă la alegeri, ei fac politică?
Eu cred că când merg discuții la masă pentru cine ai votat sau e că eu o să merg și o să votez și în momentul în care tu pe urmă pui virgulă și e că pentru candidatul dat sau pentru partidul dat sau pentru pro sau contra, asta este tot o încercare de a influența părerile la celor de la masă sau cu cei care discuți respectiv. Asta tot e, aș spune, comunicare sau încercarea de a manipula, dar de a convinge pe cineva să treacă de partea ta sau să creadă în ceea ce tu crezi. Respectiv, asta poate duce la polarizare sau poate nu duce la polarizare, dar asta tot e. În momentul în care tu asta discuți, tu conștient vorbești și argumentezi și un candidat e mai bun sau cred că tu te duci la alegere, asta tot e parte din politică.
Pentru Argentina, politica înseamnă în primul rând comunicare și persoasiune, capacitatea de a convinge pe cineva de ceva. Sigur, comunicarea, argumentele sunt componente foarte importante ale procesului politic, sunt instrumente prin care facem politică. Iar comunicarea politică poate lua foarte multe alte forme, proteste, petiții, consultări publice și așa mai departe. Dar totuși, ce este politica în esența ei, dincolo de percepțiile individuale și stereotipurile pe care le-am moștenit? Politologul Cristian Părvulescu explică.
Politica este absolut naturală, este în natura omului și pot să explic asta cât se poate de clar. Unii cred că pot să fie apolitici, dar apolitismul este imposibil. Toți suntem ființe politice, exact în sensul pe care Aristotel l-a definit, pentru că trăim în comunitate și în comunitate există niște relații, care relații sunt dominate, de exemplu, de politețe, care are legătură cu politica, altfel spus este comportamentul politicos în comunitate, sau de poliție, de ordine, pentru că trebuie să existe o ordine în comunitate, nu putem să trăim haotic. Cum oamenii sunt ființe care trăiesc în comunități dintotdeauna, încă dinainte de a deveni oameni, este normal ca politica să facă parte din natura lor. Iar cei care vor să iasă din sfera politică, n-au cum să o facă, este o simplă iluzie. Pot să se ascundă în viața familială, dar politica îi atinge. Războiul din Ucraina, fie că ești pro-ucrainian, anti-ucrainian sau indiferent, te afectează în mod direct, pentru că războiul acesta creează dificultăți economice, creează probleme, care probleme trebuie să rezolvate și ele nu pot fi rezolvate decât politic, spre exemplu. Sau războiul din Gaza produce intervenția Houthi în Marea Roșie, care lungește traseele navelor comerciale care vin din Orient, în special din China, și care face ca viața de zi cu zi a celor care cumpără produse care au fost fabricate acolo să devină mai complicată, iar produsele să devină mai scumpe. Ei pot să spună că politica nu îi afectează, dar în realitate politica îi afectează. Suntem înainte alegerilor americane. O compar întotdeauna cu situația din Florida, din 2000. În Florida, în 2000, George Bush a câștigat cu 537 de voturi diferență. A avut 500.000 de voturi mai puține la nivel federal, dar a câștigat mari electori. Dacă ar fi fost Al Gore, președintele Statelor Unite ale Americii, istoria lumii ar fi fost cu totul alta. Și astăzi n-am mai fi vorbit de Donald Trump și de pericolul pe care îl reprezintă. Practic, fiecare dintre noi, asta este ideea, are un rol în politică și acum, mai ales când blocurile sunt foarte apropiate, nu doar în Statele Unite, ci și în România. În România am avut la alegerile din 9 iunie situații în care diferența dintre candidați a fost de câteva sute de voturi. La Budapesta, diferența dintre candidatul Fidesz și al opoziției a fost de vreo 240 de voturi. Deci, practic, fiecare vot contează. Participarea fiecărui om are o importanță. Faptul că unul mobilizează câteva zeci de oameni mai mult decât celălalt schimbă situația și asta are legătură cu politica, în fond. Pentru că chiar dacă noi credem că primarul este administrativ, până și în Republica Moldova el face politică.
De că tu mai devreme ai zis că e important să participi la momentele la vot, în momentele decisive. De ce este important să participi la vot?
O spun acum din perspectiva generației. Noi, ca generația tânără, avem uneori momente în care noi învinuim generațiile trecute, că dacă voi și n-ați putut să faceți asta, sau n-ați făcut nimic când era, nu știu, agresiune, sau când era anumite momente de criză sau momente istorice care se întâmplau, dar tu ce ai făcut, deși mama, tata nu ai participat, deși nu știu ce acolo. Și e foarte important să ne amintim că părinții aveau practic vârsta noastră. Acum imaginează-ți că tata sau mama, când avea 20 de ani sau 20 ceva de ani, era un moment istoric și el nu a participat. Și tu acum îl învinuiești că el nu a participat. Respectiv, în momentul când se întâmplă ceva important în țară sau un moment de criză sau un moment în care trebuie de decis și tu nu participi, ar fi gata că, în primul rând, tu pe tine, așa trebuie să vorbești cu tine cum vorbești cu mama și tata și cu generațiile mai mari și fii gata că copilul tău fix așa cu tine o să vorbească. Și e foarte important să ținem minte că istoria asta nu e ceva care se întâmplă în cărți și e că în trecut data asta s-a întâmplat. Istoria asta e ceva care oricum noi oamenii influențăm foarte mult. Și ceea ce o să fie scris în cărți nu e ca și cum asta trece pe lângă tine. Același referendum, alegeri sau nu știu cum. Nu e ca și cum tu ai stat și mâncai și stăteai și te relaxai și asta se întâmpla undeva acolo. Asta se întâmplă acum și fii tu ești parte din istorie și tu votezi sau participi. Fii tu nu ești parte din istorie. Dar pe urmă îmi spui că eca, ce s-a întâmplat în momentul acela istoric, cum voi așa zicis, eu nu înțeleg. Tu erai acolo, puteai să faci ceva, chiar și un singur vot. Asta e deja, tu arăți că cuvintele tale nu sunt goale. Ceea ce spui, aceea și faci.
Tu la început ai spus că tu nu te interesezi de politica internă, detalii, pentru că asta nu ți influențează la modul direct viața.
Da.
Dar trebuie să participi la vot, pentru că de votul fiecăruia depinde ce se întâmplă în țară.
Da.
E că eu încerc să leg...
Care-i legătura, da?
Să înțeleg, da.
Da, pentru mine totuși mai important la momentul dat în viață este să participi la momentele decisive globale sau naționale. Aceleași alegeri prezidențiale sau referendumul care o să vină. Asta este important. Cel puțin din perspectiva mea de om neinformat politic. În momentul în care în viața mea o să fie liniște și eu zic că gata, ajunge cu... Eu nu trebuie să mă focusez direct pe care era mea, dar vreau să cumva să influențez și un detaliu și se întâmplă în țară, în momentul dat eu și o să încep să mă informez mai detaliat despre ce alegeri sunt și la ce eu trebuie să particip, să-mi pun în calendar data asta, pentru că, pe de o parte, este foarte... Asta este încă un task care trebuie să se întâmple. Asta nu e ca și cum politica face orice domeniu pe care noi îl aducem în viața noastră, asta e timp și e energie. Respectiv, dacă citești cărți, trebuie să-ți planifici timp în care tu să citești aceste cărți, să te informezi și cărți, să citești tot așa mai departe. Respectiv și politic, dacă vrei să votezi cum trebuie și să știi, pur și simplu trebuie de eliberat și de pus în calendar timpul în care o să mă informez, o să înțeleg, o să-mi pun în calendar datele în care trebuie să merg, o să-mi fac timp liber în acea zi, adică este necesită mult mai mult efort. Ca un efort minim, participarea la momentele mai mari și mai globale pentru noi, pentru ca țară, asta e un efort minim din partea mea și aș fi foarte stupid din partea mea să zic că e că eu nu mă duc la alegerile date, că eu în general nu mă interesez de politică. În momentul în care eu nu sunt informată, cel puțin măcar chestiile de bază să le fac, chestiile minime, decât să spun că eu nu am fost în acest moment istoric, dar o să-mi vinuiesc toate generațiile, că voi, la voi așa au fost când era în timpul vostru. Și respectiv, dacă tot mă întorc la detalii, lucrând în domeniul educației, am început să mă informez în domeniul educației și am început să urmăresc ministerele, văd ce se face și în momentul în care apare vreo oportunitate sau nu la nivel de vot, dar la nivel de trebuie de susținut, trebuie de făcut share, trebuie de merge campania asta de fii profesor. În momentul dat, într-un fel sau altul, eu încerc să susțin și să mă informez despre acest domeniu, pentru că el este foarte strâns legat de ceea ce eu fac ca per general și în domeniu aproape pentru mine.
Cum crezi de capacitatea asta a cetățenilor de a fi conștienți de procesele politice, da? E nevoie de o educație pentru asta și dacă da, unde ar trebui să se facă educația asta? La școală sau e autoeducație, responsabilitatea fiecăruia?
Eu cred că depinde de vârstă pentru a cui e responsabilitatea. Pentru că dacă ești om matur, dar fii bun și informează-te sau conștient, fă ceva pași, ca și orice subiect din viața noastră, mod sănătos de viață sau orice alte job și tot și mai departe. Dar cred că pentru noi, ca țară, ce este important asta este de făcut, nu știu dacă o campanie, dar de schimbat un pic asocierea cuvântul politică și de prezentat asta ca un domeniu pozitiv, bun, de care nu trebuie să fugi, de care nu trebuie să te ferești. Pentru că în cultură, cel puțin, care oricum asta a fost transmis de la părinții noștri. Părinții noștri trăiau într-un moment în care mai bine să nu te implici și stai și binișor, pentru că așa era mai sigur pentru tine și pentru familia ta, mai bine tășei și gata. Și nu ca și cum eu tare mult alegeri aveau, de exemplu bunicii. Respectiv, asta s-a transmis ideea că eu nu mă bag în politic, eu mă feresc, asta e ceva rău, politică deja e o asociere foarte neplăcută și parcă nu te simți tare sigur când spui cuvântul dat și eu mai bine nu vorbesc despre asta. Și în momentul dat, asta ar fi mai mult, dacă vrem, schimbările rapide, rapide în sens că câțiva zeci de ani, asta ar însemna că adaptăm conținut, inclusiv pentru grădinițe, pentru școala primară, gimnazială, adică conținutul să fie același, dar este adaptat în cuvintele audienței, ca așa să prinzi o generație. Și inclusiv poți să faci asta și în liceu, și în colegii, și în universități, și la nivel de generația mai mare, să faci banere, ca cel puțin să schimbi perspectiva asta că politica asta e ceva ok, și după care, uite cum tu poți să participi, deși tu este bine că tu să participi, deși promisiunile care noi, și important, promisiunile care se fac de către cei care o să implementează această acțiune masivă, este să se întâmple, pentru că în momentul în care o să fie promisiunea că noi să facem un parc și parcul acela nu a apărut, apoi chiar dacă cât de tare tu n-ai încercat să-i aduci, alea că cuvintele nu se pliază cu realitatea și o să rămână gustul ăsta amar, că asta a fost o minciună și faptul că merg toată educația asta în toate instituțiile și în toate colțurile vieții, asta nu înseamnă că asta e ceva real și valid. Și asta ar fi responsabilitatea, ca să, în instituție, asta ar fi responsabilitatea leadership-ului și asta ar fi responsabilitatea maturilor personale, individuale. Fie o să spună că da, nu mă interesează și gata. Dar cel puțin tu ai încercat să influențezi din mai multe puncte de vedere.
Și pe când părea că discuția noastră s-a încheiat...
Da, să mă iau să mă zicesc. Ce alegeri? Nu e mai interesant, dar la ce alegeri eu pot să participi? Da? Eu cred că dacă s-ar discuta mai mult cu tinerii, că așa discuții nu tare filtrate, poate și chiar să folosești aceste mesaje în campania asta de comunicare care tu o să faci sau în discuțiile tale. Și dacă s-ar discuta cu tinerii cuvintele pe care ei le folosesc, poate iar zice, aha, înseamnă că eu pot să am încredere în tine, eu pot să te ascult și eu sunt gata, deschis să vorbesc. Dacă tu începi să vorbești că e ca participarea este micuță în atâtea procente pentru că tinerii sunt ignoranți, tinerii nu știu și îți vinovați de toate păcatele lumii și ei să așa. Dacă tu învinuiești pe cineva, că nici că el n-ați vrea să te asculte și n-ați vrea să facă nimic. Și pur și simplu, eu cunosc mulți oameni, acum tinerii sunt educați, ei au acces la foarte multe informații. Ei sunt mult mai educați decât educați în sensul că citesc cărți de dezvoltare, că fac cursuri, că ei vor carieră, că ei deja la 16-17 ani vor să devii milionari la 18, adică ei fără afaceri și fac lucruri mai complexe decât le făceau părinții noștri la vârsta noastră, pentru că ei în primul rând nu aveau acces la asta și în al doilea rând nici nu era așa informație. Tinerii sunt educați, dar faptul că ei nu participă la un proces, nu e de atât că ei proșii, nu știu și... Dar de atât cumva nu e atras și nu le-ai spus în cuvintele lor și nu ai vorbit pe limba lor și nu ai spus că vină la mine, eu sunt prietenul tău, nu sunt dușmanul tău și dядька așa la mare. Că... Noi trebuie să înțelegem că fiecare generație are mentalitatea lor și cultura în care ei trăiau, eu influențat foarte mult. Acum cultura e oportună pentru schimbări majore, pozitive, dar mai grele. Nu știu cum generațiile mai în vârstă, dacă ei sunt gata foarte mult să activi și poate ei deja s-au obosit. Ei deja au toată viața lor lucrat și s-au străduit și nici rezultat n-au văzut sau nu sunt mulțumiți și au multe momente. Și când tu vii cu o schimbare așa de majoră că da, noi să facem ceva pozitiv, un viitor pozitiv, dar ar trebui să multe lucrat, ei zic că bun. Eu nu prea vreau, știi, dar poate rămânim așa cum eram. Gen, și cu, iarăși, mi-a zis că până amui au fost prea misiuni, noi atât am lucrat și amui și încă iar de lucrat și cu tine. Da, dacă la tine le spui că, băi, și mai ales cu oamenii ăștia nu tare multe promisiuni au auzit până amui. Tu poți să utilizezi asta în avantajul tău și spui că, băi, e cam uși vine pozitiv, o să avem o țară mai dezvoltată, economic, atunci poate și dacă o să vorbești pe limba lor și o să cu dânsii, dar nu către dânsii, atunci poate eu zic, da, 10 ani eu pot să dedic la asta.
Unul dintre cele mai interesante procese pe care le-am putut urmări realizând interviurile pentru acest podcast a fost să văd cum apar conștientizările pe măsură ce pornești o discuție despre politică. Dintr-o dată, parcă balaurul nu mai e așa de mare și groaznic. Se domesticește, cum spune profesorul Purvulescu.
Cum facem să integrăm interesul pentru politică în rutina noastră, ca asta să nu pară ceva prea complicat, prea copleșitor sau neinteresant?
Povestind-o. Mie sunt profesor, îmi face plăcere să discut. Am șansa de a participa la proiecte cu tineri în care fac discuții despre politică fără să fac politică și în care le deschid apetitul pentru asta. Din punctul meu de vedere, politica trebuie să fie domesticită pentru că ea e prezentată ca un balaur înspăimântător pe care, făt frumos, poporul ar trebui să îl distrugă, dar în realitate politica face parte din noi și trebuie prezentată ca atare. Și în momentul în care faci o astfel de prezentare, o povestire a politicii, oamenii devin interesanți. Și asta înseamnă că trebuie întotdeauna să găsești exemple practice care să-i ajute să înțeleagă ceva. Mie mi se pare că e ușor de explicat lucrul ăsta și trebuie să te adaptezi publicului. Am avut și momente în care am avut senzația că vorbesc degeaba. Momente în care nu am avut cu publicul pe care îl aveam o relație foarte bună. Am fost și în Republica Moldova, de altfel, și am fost încântat de întâlnirea cu elevii din Moldova, unde am discutat cât se poate de sincer despre problemele, percepțiile și iluziile legate de aderarea la Uniunea Europeană. Am stat vreo 2 ore și jumătate de vorbă cu ei și am fost încântat și de nivelul echipei care a venit la Bruxelles, de altfel.
În episodul următor vei descoperi povestea Nataliei Caragheaur din satul Cuporani, o comunitate mică de bulgari din raionul Leova. În ultimii ani, Natalia a învățat să facă politică în comunitatea ei fără să știe că ceea ce face este politică. Este o poveste despre cum societatea noastră se transformă din una pasivă în una activă. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.